Нью-Йорк.
Крымский вечер.
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер». С вами Александр Янковский. Вы слушаете прямой эфир радио «Крым Реали» на 648 АМ. Также мы доступны и в интернете на сайте «Крым Реали», на Facebook и YouTube-страницах «Крым Реали». Звоните к нам в эфир по номеру телефона 8 800 10 06 926. Если вы в Крыму, если будете звонить с материковой части Украины, используйте номер 044 490 2905. Пишите ваши комментарии на YouTube-канале «Крым Реали». Ну и подключайтесь к нашему прямому эфиру с понедельника по пятницу с 17 до 17.45, а также с 19.15 до 20 часов по крымскому времени. В остальное время оставляйте ваше сообщение на нашем автоответчике 8 800 10 06 926. 15 декабря 2021 года в Киеве был представлен Украинский национальный центр развития мира. Об этом сообщает Центр журналистских расследований. И вот это предприятие, государственное предприятие, Украинский национальный центр развития мира, оно создано Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, сообщил Александр Смирнов, исполняющий обязанности директора государственного предприятия. По его словам, подобные учреждения создавались в разных странах, которые имели военный опыт, но только после окончания боевых действий. Украина впервые создает подобный институт во время особой гибридной агрессии, поэтому ей нужен собственный инструментарий. Также он сказал, что, цитирую, «создание и наполнение задачами центра – это долгая и кропотливая работа государственного сектора и гражданского общества, которое представляли более 200 экспертов и специалистов по развитию мира и правозащитного сообщества». Среди задач Центра развития мира Александр Смирнов назвал создание государственной системы мониторинга и документирования нарушений прав человека и норм международного гуманитарного права, фиксирование причиненного ущерба физическим, юридическим лицам и государству в целом. Центр должен работать над укреплением сплоченности, устойчивости общества, отметил Смирнов. По словам вице-премьер-министра, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украина Ирина Верещук, в бюджете на 2021 год заложены средства, необходимые для создания Центра развития мира, а в бюджете на 2022 год средства на деятельность Центра. Во время презентации Центра Ирина Верещук также назвала два слова, которые, по ее мнению, являются основными в процессе развития мира.
Слова, які є для мене основними саме у розбудові миру, саме у центрі, який ми сьогодні презентуємо. Це відновлення справедливості і довіра. Це основне слово. Ми маємо встановити справедливість, бо дійсно є люди, які постраждали. Це і ті реєстри, і фіксація фактів, і все-все, що буде з цим пов'язано. І відновити довіру. Довіру один з одним. Наше мотто неформальне, але в будь-якому випадку, я вважаю, воно дуже вдале. Через діалог до довіри і миру.
В 2022 году будет период становления центра, наполнения его содержанием, поиск инструментов, в том числе внебюджетных. Здесь большая помощь наших международных организаций будет не лишней. Нам очень нужно продолжение сотрудничества, и мы на него искренне надеемся. Надеемся, сказала Ирина Верещук во время своего выступления на презентации Центра мира 15 декабря. Ну, а мы сегодня постараемся сделать так, чтобы нашим слушателям и зрителям стало понятно вообще, чем будет заниматься Украинский национальный центр развития или построение мира, так, наверное, может быть, даже лучше перевести на русский язык это название. К этому разговору мы пригласили Александра Смирнова. Він виконувач обов'язки, директор Українського національного центру розбудови миру. Пане Смирнов, вітаю вас.
Да, доброго дня.
Хотілося б дізнати, що, як це мовиться від перших уст, да? Яка головна мета створення вашого центру, Національного центру розбудови миру, яким ви керуєте?
Так, дякую, чудове запитання. Головна мета – це робота з наслідками збройної агресії Російської Федерації і саме з відновленням довіри людей до держави, також з відновленням їх прав порушених, як матеріальних, так і нематеріальних. Це в частині створення державної системи моніторингу і документування порушених прав, як матеріальних, так і нематеріальних, підрахунок нанесеної шкоди та відповідна робота щодо поновлення таких прав порушених.
Ага, ви сказали про довіру громадян. Йдеться про довіру громадян, які живуть на окупованих територіях, чи про довіру усіх громадян, там, може, і вимушених переселенців, і загалом громадян України?
Ну, в нас є одні громадяни України, і вони не поділяються ні на які там критерії. У нас є наші громадяни України, і є частина громадян України, які постраждали від збройної агресії Російської Федерації, і саме вони потребують зараз особливої уваги. Це як вже я зазначив стосовно порушених прав, так і щодо знаходження порозуміння та прийняття в суспільстві.
А скажіть, будь ласка, власне, ви сказали вже про документування злочинів країни-агресора, а як буде відбуватися оце документування?
Так, це накопичення інформації та систематизація з іншими органами державної влади, зокрема з тими, які працюють щодо нового, це органи прокуратури, які працюють з важкими, скажімо, да, злочинами. Це органи Міністерства юстиції, які працюють з порушеннями прав людини. І тут ми всі маємо таку горизонтальну взаємодію, побудувати систему, яка нам надасть більш широке уявлення та більш повне уявлення про те, що відбулося та що відбувається.
Пане Олександре, скажіть, будь ласка, чи правильно я розумію, що ваш центр, він буде таким, як би мовити, центральним органом щодо зберігання, систематизації інформації, яка надходить до всіх органів державної виконавчої влади щодо порушень прав людини – і різних прав на тимчасово окупованих територіях?
Ну, скажімо так, центральний орган, головний орган, але чому стати допоміжним, який оцю горизонтальну взаємодію та накопичення інформації, яке допоможе виконання цих.
Так, пане Олександре, вибачте, ми зараз вас, поганий телефонний дзвінок, зараз ще раз вас перенаберемо. Я думаю, що давайте спробуємо ще раз перенабрати. Ну, власне, нагадаю, що ми сьогодні говоримо про створення Українського національного центру розбудови миру. Власне, презентація цього центру, яка була проанонсована ще у листопаді, а може раніше його, і це державне підприємство, воно підпорядковано Міністерству реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Ну і, власне, чому ми говоримо? Тому що, по-перше, була презентація, по-друге, є запитання, і нас люди запитують, а, власне, чим опікується цей центр? Отже, пане Олександре, да, ще, якщо можна, да, от, власне, як буде відбуватися, ви розповіли, да, документування злочинів країни-агресора на тимчасово окупованих територіях. А скажіть, будь ласка, чи буде центр безпосередньо працювати з тими, хто постраждав внаслідок російської агресії? Чи це буде тільки таке опосередковане спілкування там, ну, через прокуратуру, поліцію і так далі?
Не зовсім почув питання, але ви говорите про... Так, ми будемо працювати саме з постраждалими особами.
Безпосередньо, да? Тобто ви будете безпосередньо працювати з постраждалими особами?
Так, будемо допомагати в тому числі.
Угу. А тоді так, коли, за вашими даними, може розпочатися, власне, вже ця практична робота? Чи вона вже розпочалася?
Ну, скажімо так, вона вже розпочалася, вона йде. Тільки минулого тижня було представлення цього центру, і нам потрібно трохи часу. Ми точно не чекаємо, ми точно не відкладаємо там ні на післясвят, ні ще якось. А це ми розуміємо важливість цього питання, що ми мали це створювати раніше, але є як є, тому ми будемо цей час... дуже швидко будемо попрацювати для того, щоб постраждалі особи в першу чергу відчули допомогу і підтримку.
Скажіть, будь ласка, як буде використовуватися оця зібрана інформація? Ну, власне, куди вона буде далі направлятися, скеровуватися? Тобто це до судів, до міжнародних судів. Як вона буде використовуватися?
Органи прокуратури працюють по найтяжчим злочинам проти людяності, і вони подають до Міжнародного кримінального суду. Міністерство юстиції працює по сфері порушення, ну, по подачі до Міжнародного суду з прав людини. І тут ми будемо саме допомагати, накопичувати і передавати, щоб ця інформація була більш систематизована і подавалася якомога швидше.
Пане Олександре, ще таке запитання. А загалом, як ви оцінюєте, чи як ви думаєте, як от діяльність вашого центру буде сприяти реінтеграції окупованих територій?
Ми будемо працювати з людьми, і в першу чергу це впровадження, скажімо так, культури безпечних діалогів для того, щоб знаходити порозуміння і вирішувати нагальні питання, потреби і знижувати, скажімо, знижувати таку конфліктну амплітуду, та взагалі. І в першу чергу будемо працювати з громадами, з різними громадами і допомагати у вирішенні цих питань, які виникають, особливо постраждалих осіб, за допомогою медіаторів, фасилітаторів діалогів і інших фахівців.
Пане Олександре, і ще, якщо дозволите, останнє запитання. А як це може відбуватися, якщо люди перебувають на тимчасово окупованих територіях, ну, зокрема, в Криму? Ну, оці діалоги.
Так, ми працюємо над цим, аби створити безпечний канал для того, щоб спілкуватися з людьми.
Зрозуміло, дякую вам. Олександр Смірнов, директор, виконуючий обов'язки директора Українського національного центру розбудови миру, був на телефонному зв'язку зі студією радіо «Крим Реалія». Ми продовжуємо програму і повернемося до цієї теми буквально за кілька секунд.
Главные новости, важные заявления, события, которые непременно повлияют на наше завтра. Крымский вечер. Место встречи 648 АМ.
Продовжуємо програму «Кримський вечір». З вами Олександр Янковський, а з нами на зв'язку Сергій Мокринюк, представник Краєвої ради українців Криму і глава Регіонального центру прав людини. Сергій, вітаю вас. О, ви скайпом сьогодні. Радий вас бачити. Сергій, які у вас очікування, власне, від початку роботи, від роботи цього Національного центру розбудови миру?
Ви знаєте, я коли дивився план заходів, який було прийнято на виконання стратегії питань реінтеграції і деокупації, то зазначав і звернув увагу, що дуже велику кількість заходів сформульовано досить коректно і точно. І всі ці заходи, які стосуються документування і, власне, як я розумію, діяльності цього центру. Це суттєва відмінність порівняно з тим, як інші міністерства сформулювали собі завдання в сфері деокупації, реінтеграції Криму. Для мене, скажімо так, для людини, яка безпосередньо своїми руками писала такі документи, це великий маркер, що є надія про те, що центр буде працювати зрозуміло. Я впевнений, що керівник, виконуючий обов'язки, який щойно виступав, пан Олександр, стикнеться зараз з великою кількістю проблем щодо впровадження своєї діяльності. Зокрема, перше, що треба буде їм зараз бороти і пояснювати у співпраці з іншими органами, де їх місце, а де місце інших органів у питанні документування, тому що треба пояснити, чому є прокуратура, яка здійснює документування, є Служба безпеки, є...
Поліція, напевно, да, є так...
Так, да, я мав на увазі інституцію історичної пам'яті, забув назву закладу. Да? Тобто кожен орган в своїй сфері здійснює документування. А де місце цього центру? Ну, якщо вони зможуть пояснити, це буде ривок і це суттєво змінить ситуацію. Тому що, власне, про те, що такий центр має бути, про те, що він має займати таку позицію, скажімо так, бути сервісом, напевно, комунікатором і сервісом для всіх інституцій, які здійснюють документування або використання даних, які в результаті документування отримали. Це ж розмова почалася ще за рішення прем'єра Гончарука, який дав доручення про необхідність створення такого закладу. І пані Оксана Коляда, коли була міністерською, розпочала цю роботу, концепція була розроблена і таке інше. Що буде сьогодні, як воно буде функціонувати, дуже сильно залежить від, власне, спроможності того колективу, який зараз збереться, і, напевно, політичної політичної волі щодо необхідності запровадження цієї інституції.
Зрозуміло, Сергій, а якщо можна пояснити просто людям, да, чому не вистачає, наприклад, тих органів, які є зараз? Ну, от тих, про які ви вже сказали, там прокуратура, СБУ, може поліція, може там українські надії. Я так розумію, про Інститут національної пам'яті також йшлося, да? Ну, може інших органів, які документують. А чому потрібно, на вашу думку, існування такого ще підприємства?
Я на простому прикладі поясню. Дивіться, наприклад, ми говоримо про те, що під час окупації в 2014 році російські військові використовували незаконні, заборонені методи, зокрема використання, наприклад, живих щитів, коли перед військовими ставляться цивільне населення, таким чином відбувається атака на воєнний об'єкт. Та зрозуміло, що це є порушення. Зрозуміло, що порушення міжнародного гуманітарного права, що це є злочин. Він розслідується органами прокуратури. Він є предметом розгляду в міжнародному кримінальному суді. Але давайте скажемо чесно, наскільки наше суспільство реально обізнано про те, що відбувалося в 2014 році. Задача цієї інституції не точково давати якісь відповіді, а давати відповіді на соціально значущі події. Наприклад, для Крима це в першу чергу стосується загальної обстановки, що безпосередньо відбувалося в цілому, і це має бути пояснено на зрозумілому рівні, і це має бути позицією держави, ані окремої людини. Така сама ситуація, ну, для порівняння, наприклад, не стосується Криму, але менше з тим, там трагедія Іловайськ або Дебальцево. Всі знають, що щось було, але позиції держави з цього питання насправді не існує. От цей орган має бути таким, який спроможний видавати висновки, заключення, які є позицією всього суспільства, позицією держави, яка транслюється для, власне, українського суспільства, для суспільства, яке знаходиться за межами України.
Тоді моє ще запитання таке до Сергія Мокренюка, представника Краєвої ради українців Криму і члена і глави регіонального центру прав людини. Сергію, а от пан Смірнов сказав, що, ну, власне, вони будуть працювати і що діяльність цього центру вона буде сприяти реінтеграції. А на вашу думку, да, чи можна говорити про те, що власне цей центр, він буде, ну, робота цього центру і вся ця робота вона буде сприяти реінтеграції Криму? Ну, зокрема, Криму. Ми говоримо насамперед про Крим.
Безумовно.
Яким чином? Просто я не зовсім розумію. Тобто, ну, покарання – це все ж таки, ну, мені здається, це одне, а реінтеграція – це може трохи інше. Чи не так?
Будь-яка реінтеграція починається з, скажімо так, розуміння і прийняття. У нас сьогодні відсутня інформація про ті події, які є болісними для держави. І ця інформація є елементом, будемо так говорити, права на правду. Кожна людина має знати, що відбувалося. І це стосується не лише моменту самого окупації, це стосується і наслідків окупації. Для нас важливо, хто був видворений, чому був видворений, за яких умов і хто був позбавлений власності. Мова йде про десятки тисяч, а то й сотні, насправді, тисяч громадян України, в першу чергу, і громадян інших країн. Оця інформація, ми всі маємо право знати. Чому нам сьогодні цінно знати про злочини сталінського режиму, наприклад, і тоталітарного режиму радянського? Тому що це і є елементом нашої історичної пам'яті. Задача цієї інституції, яку ми зараз обговорюємо, власне, розпочинати говорити правду, якою би болюче вона не була. З цього починається розуміння того, що відбувалося. Тому що в більшості своїй я можу констатувати, що суспільство українське, що не менше українське, я зараз не говорю за інше, живе в двох великих міфах. Один великий міф – це те, що вони самі там наголосували, прийняли собі на референдумі, та? І це російський міф, ми це розуміємо. І зовсім інший міф – це була операція, спеціальна операція, проведена Збройними силами Російської Федерації по захопленню півострова. І це різні історії. Тому чим більше ми знаємо правди, тим менше у нас міфів, тим більше шансів зрозуміти, хто перейшов на сторону окупаційної влади, чому вони зробили цей вчинок. Та? Я, наприклад, зараз можу сказати те, що мало хто знає, але березень квітень 2014 року, конкретно люди, яких я безпосередньо знаю, які працюють в органах прокуратури, писали листи в Генеральну прокуратуру. Що ж нам робити? Куди ж нам переїжджати? І відповіді були, ну, повірте, такі, що я зараз цитувати їх не маю права, але ті, хто виїхали і сьогодні працюють в інших регіонах України, вчинили, ну, щонайменше героїчний вчинок.
Дякую. Дякую вам. Сергій Мокренюк, представник Краєвої ради українців Криму і глава регіонального центру прав людини, був на зв'язку зі студією радіо «Крим Реалії». Поки ми зараз зв'язуємося з наступним нашим експертом, я хочу ще раз нагадати, що сьогодні ми говоримо, власне, про презентацію національного Українського національного центру розбудови миру. І, значить, є у нас ще така інформація о презентації. На ній виступала, на цій презентації, Елена Семеркина, она сопредседатель экспертного совета Министерства реинтеграции и аналитик Украинского Хельсинского союза по правам человека. Она объяснила, вот почему так важны мониторинг и документирование всего, что происходит во время гибридной войны. Также она напомнила о правосудии переходного периода. Давайте послушаем.
Ви знаєте, чотири основні складові правосуддя перехідного періоду – покарання винних, репарації, право на правду і гарантії неповторення. Так от, жодну з цих складових чотирьох перехідного правосуддя, які мають на меті головну мету – справедливість для жертв, ми не забезпечимо, якщо ми не будемо моніторити і документувати все, що відбувається в ході збройної агресії. Ми не проведемо кримінальне переслідування ні в українських судах, ні в міжнародних судах. Ми не зможемо виплатити репарації, якщо ми не будемо документувати, фіксувати все, що відбулося у нас внаслідок обстрілів. Все, що відбувається внаслідок незаконного відчуження майна на тимчасово окупованих територіях держави-окупантом. Право на правду базується на свідченнях. Ви пам'ятаєте відео «Діти з окупації»? Да? Це свідчення – це те, що стане основою освітніх програм, історичних досліджень, архівних досліджень. Це те, що стане основою виховання майбутніх поколінь на засадах миру і порозуміння. Ну і гарантії неповторення, зокрема, така складова, як люстрація чи перевірка благонадійності чиновників, це також документальне підтвердження причетності особи чи непричетності до діяльності, зокрема, окупаційних адміністрацій.
Это сказала Елена Семеркина, сопредседатель экспертного совета Министерства реинтеграции, аналитик Украинского Хельсинского союза по правам человека. Во время презентации центра, национального, Украинского национального центра, ну, разбудовы, наверное, все-таки можно перевести и как развитие, и как построение мира. А далее будем говорить с Аленой Луневой, менеджером по адвокации Украинского центра прав человека ЗМИНа. Алена, здравствуйте.
Добрый вечер.
А что вы ожидаете, и, может быть, что правозащитное сообщество ожидает от работы Украинского национального центра развития мира?
Ну, пока на самом деле больше вопросов, чем ответов, потому что действительно документирование является очень важной частью работы центра, судя по тому, насколько этот компонент презентуется. Но все-таки центр называется миростроительство, да, или построение мира. Это означает, что наконец, государство должно взять на себя часть ответственности за это направление, в котором обычно работают общественные организации, разные инициативы, в том числе кросс-контактные, которые работают и на подконтрольной, и на неподконтрольной территории. И сейчас государство будет в этот сектор входить, и очень важно посмотреть, каким образом будет эта деятельность развиваться.
А если говорить о практической точки зрения, да, вот в чем именно заключается эта потребность, может быть, в создании новой структуры, или что вы ожидаете, может быть, вот так я поставлю вопрос?
Я ожидаю, что будут даны ответы на вопросы о роли центра, особенно вопросы о документировании, потому что на самом деле идея такого центра возникла еще в 2015 году, в 2016 году. И то, что сейчас, наконец-то, государство будет этим заниматься, оно, в общем-то, немножечко это решение было, знаете, отложено. То есть сейчас уже действует прокуратура, в том числе Крымская прокуратура, которая занимается тем же самым документированием для привлечения к ответственности. Есть Национальный институт памяти, который недавно создал музей вооруженной агрессии. Они собирают устные свидетельства, и не только устные, для того, чтобы сохранять память и формировать историческую, да, память о событиях. Есть Минюст, есть Министерство иностранных дел, которые ведут дела в международных инстанциях. И хочется понять, где будет место центра, который в том числе будет документировать, потому что пока это не очень понятно, потому что, в общем-то, форма организационно-правовая центра – это государственное предприятие. Каким образом госпредприятие будет в эти процессы входить? Это большой вопрос, и как раз ждем, когда немножко будет ясно, каким образом ДП, Центр разбудовы мира, будет работать в этой сфере.
Алена, оставайтесь с нами на связи. Я предлагаю, чтобы мы послушали небольшой фрагмент из выступления министра юстиции Украины Дениса Малюськи. Он вот что сказал о том, что они, он и, собственно говоря, я так понимаю, министерство очень заинтересовано в документировании нарушений прав человека, которое будет осуществлять этот центр. А потому что, по его мнению, значит, ключевое на... Как будто вот вся Европа, она вроде бы как бы понимает, что происходит на оккупированных территориях, и понимает роль России, но, значит, все равно доказать это на международных площадках чрезвычайно сложно. Далее прямая речь министр юстиции Украины Денис Малюська.
Близько року тому була справа «Україна проти Росії» щодо Криму. Там ми отримали позитивне проміжне рішення. І ми очікуємо за кілька років розгляду нашої справи, так само в ЄСПЛ, проти Росії щодо адміністративної практики вбивств. Коли держава вбиває людей умисно, систематично, з політичних міркувань, як українців, так і громадян інших держав, так і громадян Російської Федерації. Весь цей комплекс разом з доказовою базою був відправлений в Європейський суд з прав людини. Є така справа. Також чинне найскладнішою частиною формування позовних вимог було якраз збирання доказової бази. Тому от вузькі інтереси, але менше з тим. Надзвичайно практичний. Будемо працювати разом над формуванням доказової бази для доведення в міжнародних судових інстанціях і притягнення до відповідальності усіх тих чиновників Російської Федерації, які захопили нашу землю, наших людей і грубо порушують права людини.
Это сказал министр юстиции Украины Денис Малюська. А с нами на связи Алена Луньова, менеджер по адвокации Украинского центра прав человека ЗМИНа. Алена, такой вопрос. Вот то, что затронул Денис Малюська об ответственности. Но и я пытаюсь тоже понять и, может быть, сделать более понятным для наших слушателей и зрителей. Вот само место в этом процессе, как это, притягивание, да, ну, в общем, привлечение к ответственности нарушителей и место в этом государственном предприятии. Вот оно у вас складывается или пока еще все-таки нет?
Вот, собственно, пока нет. Опять же, потому что если речь идет про базу данных, и ДП будет отвечать за построение базы данных, куда будет сливаться информация, важно понимать, откуда. Если это общественные организации будут передавать эту информацию, то важно понимать, как государство будет с ней обходиться, эта информация. Потому что, понимаете, государственное предприятие, вещи, ну, сегодня оно создано решением министерства, завтра может министерством быть принято решение его упразднить. Должны быть какие-то гарантии сохранения этой информации, где она будет находиться. Дальше нужно понимать, что с информацией будет государственное предприятие делать. Куда центр будет девать эту информацию. Потому что все же жертвы нарушений прав человека хотели бы, чтобы нарушители были привлечены к ответственности. Очень правильная мысль. Где-то это может сделать национальная правовая система, где-то мы не можем это сделать, будут какие-то наднациональные органы решать. Но это крайняя цель. То есть это не просто цель сохранить какую-то информацию как в сейфе. Цель для тех, кто, по крайней мере, ищет справедливость, она все-таки в том, чтобы была ответственность. Поэтому тут это пока не очень понятно, но я надеюсь, что государство, раз уж сделало такой важный шаг, создало центр построения мира, в котором будет элемент документированный, что все-таки это будет продумано. И важно, как будет информация защищена, кто будут люди, которые будут с ней работать. То есть это все вопросы, они, в общем-то, практической деятельности, но неплохо было бы, если бы министерство могло действительно уже сейчас объяснить, по крайней мере, видение, как это будет работать.
Угу. И, наверное, последний вопрос. На ваш взгляд, вот смогут ли, и если, ну, когда они будут спрашивать, но вот смогут ли почувствовать пользу от такой структуры крымчане, те люди, которые непосредственно живут на оккупированной территории?
Если будет результат, и будет действительно тот результат, который он заявлен, опять же, пока, если это вопрос документирования, если будет деятельность там при привлечении к ответственности, а это координация на самом деле. Если центр сможет на себя взять или Министерство реинтеграции роль координатора среди тех органов, которые уполномочены заниматься привлечением к ответственности, я думаю, мы почувствуем долг. Но также думаю, что очень важно, если наконец Крым попадет в все процессы, которые касаются миростроительства, потому что пока те же вопросы диалогов, те же вопросы обсуждения, они ведутся больше с жителями оккупированных частей Донецкой и Луганской области, и в них не в течение задействованы крымчане. И очень важно, чтобы политика миростроительства коснулась крымчан. И это большой вызов, как это будет сделано. Но я надеюсь, что с созданием центра этот вопрос появится на повестке дня.
Спасибо вам. Алена Лунева, менеджер по адвокации Украинского центра прав человека ЗМИНа, была на телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Напомню, сегодня мы говорим про начало работы Украинского национального центра построения мира, развития мира, в оригинале «Розбудови миру». А продолжение этой темы слушайте через пару секунд. Декабря 2021 года в Киеве был представлен Украинский национальный центр построения мира. Об этом стало известно, и в том числе из сообщений на сайте. Ну, велась и прямая трансляция этого представления. Там присутствовала госпожа министр реинтеграции временно оккупированных территорий и министр юстиции Украины. А мы продолжим нашу программу и будем беседовать с Натальей Ищенко, аналитиком, руководительницей проекта «Балканский обозреватель». Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Интересует вот какой вопрос. Также на этой презентации говорили о правосудии переходного периода. Ну и говорили о том, что ситуация в Украине, она не похожа ни на одну другую ситуацию, поскольку как бы вот за создание такого центра берутся сейчас, когда еще продолжается гибридная агрессия со стороны России по отношению к Украине. А вы как считаете, уникальная ли ситуация, вот украинская ситуация, или же все-таки уже мы можем увидеть какие-то аналогии в других ситуациях, в других странах?
Вы знаете, к сожалению, могу констатировать очередной раз, что наше экспертное сообщество, наши политики и даже чиновники очень плохо знакомы с примерами из других стран, с примерами с других конфликтов и, в частности, с практикой построения мира и переходного правосудия. Поясню, что такое переходное правосудие. Это правосудие особого периода во время войны, когда разделяются четко так называемые обычные преступления, уголовные даже, и преступления, которые совершаются во время войны. Это имеется в виду нарушение прав человека, связанные именно с боевыми действиями, и преступления против человечности, военные преступления. Как раз правосудие переходного периода занимается тем, что разделяет эти два процесса, два вида нарушений преступности и отдельно занимается военными всеми нарушениями во время войны. Так вот, на самом деле, во-первых, не прекращается правосудие обычное. То есть во время войны продолжается обычное правосудие, и мы знаем, что Украина вела процессы, которые осуждали наших военных. Вы знаете, громкие дела были, которые были связаны с тем, что они нарушали обычное законодательство. То есть без всякого переходного, но все эти процессы были связаны с войной, что они там нарушали там права людей, там какие-то были разного вида преступления, не будем на этом останавливаться, и это не является уникальным процессом. На самом деле, если мы берем период югославских войн, то там, конечно же, тоже происходило осуждение со всех сторон тех людей, которые совершали как обычные преступления, так и преступления военные. Причем, когда это не делала сама сторона, то вмешивалось международное сообщество. Например, я скажу, что Гаагский трибунал, это международный трибунал относительно Югославии, был создан и начал работу, когда войны в бывшей Югославии еще шли. То есть говорить о том, что сейчас начинается рассмотрение этих вопросов, и это является уникальным, ну, по меньшей мере, неверно. Но мне кажется, что это делается для того, чтобы показать, что Украина делает акт доброй воли и организовывает этот процесс сама, без давления международного сообщества. Вот этот как раз-таки момент очень важный, и действительно тут Украина может похвастаться тем, что является одной из немногих стран, которая готова осуждать даже своих граждан, которые каким-то образом нарушили гуманитарное международное право.
Угу, да, но это касается то, что своих граждан. А то, что касается ответственности страны-агрессора, да, то есть, наверное, все-таки, конечно, может быть, где-то можно найти аналогии, но ситуация со странами бывшей Югославии, да, и ситуация с российско-украинским конфликтом, она все-таки разная, да, и разные страны, и разная ситуация, и агрессия продолжается, в том числе российская. Поэтому, на ваш взгляд, насколько вот создание такого центра, оно позволит привлечь к ответственности российскую сторону и тех российских чиновников, не знаю, там, военных, которые совершили те или иные преступления на территории Украины?
Тут все будет зависеть от того, насколько Украина соберет убедительные доказательства. Как она сможет это сделать на оккупированных территориях? Но мне очень сложно представить. Но, в принципе, может быть, какие-то эпизоды можно будет действительно доказывать. Например, те же события в Иловайске, когда безоружных людей расстреливали, или издевательство над пленными, что является тоже военным преступлением. Вот эти все доказательства Украина может собрать и должна это делать. Каким образом это связано с процессом разбудовы миру, то построение мира? Дело в том, что международное сообщество увязывает эти процессы. Считается, что нельзя построить прочный мир, если не установлена справедливость. А справедливость нельзя установить, пока не будет пройден процесс наказания виновных и оправдания невиновных. То есть пока не произойдет вот этот период сатисфакции, когда все стороны решат, что этот процесс закончен. И тут я тоже должна сказать, что центр презентован был очень с такими оптимистичными нотками, но тут у меня из мирового опыта нечего добавить оптимистичного. Потому что, например, российско-грузинский конфликт, вы можете посмотреть, кого осудили. Нет. Некоторые процессы вообще не были начаты, хотя там была масса преступлений. Например, грузино-абхазский конфликт, там стороны обвиняют друг друга в преступлениях. Есть даже доказательства Human Rights Watch.
Вы имеете в виду еще конфликт еще начала 90-х годов, да?
Вот. Да. Но не было никого, вообще даже не было инициированного процесса. Что касается сравнительно недавнего осетина грузинского и российско-грузинского конфликта, который уже перерос, то в настоящее время Международный уголовный суд рассматривает этот вопрос, но только он в начале этого процесса. То есть конфликт уже завершился в 2008 году, процесс только стартует. Поэтому если Украина сейчас начнет собирать доказательства, то это уже точно не нынешнее руководство центра и точно не нынешние активисты. Этим будут заниматься уже дальнейшие поколения украинцев, будут заниматься этими судами и процессами.
Да, очень длительный получается, да, такой процесс. Спасибо вам. Аналитик, руководитель проекта «Балканский обозреватель» Наталья Ищенко была на скайп-связи со студией радио «Крым Реалии». Напомню, о чем сегодня мы говорим. В Киеве был представлено государственное предприятие «Украинский национальный центр построения мира». Это предприятие создано Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Сегодня в начале этой программы вы могли услышать исполняющего обязанности директора этого госпредприятия Александра Смирнова. Он рассказал, для чего вообще это создано предприятие и какие задачи перед ним стоят, что оно будет делать. Но напомню, что он сказал, что создание и наполнение задачами центра – долгая, кропотливая работа государственного сектора и гражданского общества. Их представляли. Гражданское общество представляли более 200 экспертов и специалистов по развитию мира и правозащитного сообщества. А среди задач этого центра развития мира Александр Смирнов назвал создание государственной системы мониторинга и документирования нарушений прав человека и норм международного гуманитарного права, фиксирование причиненного ущерба физическим, юридическим лицам и государству в целом. И вообще центр должен работать над укреплением сплоченности и устойчивости общества, сказал Смирнов. Ну а мы продолжаем программу «Кримський вечір». Далі будемо говорити з нами на зв'язку активіст з Криму і колишній політв'язень Кремля Володимир Балух. Пане Володимире, вітаю вас.
Вітаю всіх глядачів.
Дякую, що приєдналися до нас. І цікавить, власне, якщо дозволите, от я б хотів би задати вам таке питання. А якщо говорити безпосередньо, от про факт вашого переслідування на території окупованого Криму, от російською цією системою, чи вже зараз встановлені особи, що вас переслідують, чи покарані вони?
Ну, якщо дозволите...
Прошу.
Ну, я спочатку от дуже хочу, одну хвилину, може, часу займу, але насправді я слідкую за всім, що робить Радіо Свобода і окремі її редакції, такі як Крим Реалії, Донбас Реалії. І я вам відверто, щиро хочу подякувати за дійсно ґрунтовну, таку світоглядну роботу от в площині справжньої журналістики. І, знаєте, якби мені сьогодні буквально нещодавно не зателефонувала редактор ваш і не зауважила на цьому, я б, напевно, не знав би про цю новину, на якій вона мені зауважила, про те, що там...
Створений цей центр, да? Так. Розбудови миру.
Угу. Так, чергова бутафорія для Лькового театру. І не зауважив би, бо, знаєте, іноді просто неможливо занурюватись в інформпростір, бо та кількість фейків, навіть не фейків, а оцього спаму відвертого, який транслюється в інформпростір, в мене таке враження, що все це відбувається заради однієї мети, щоб розщепити увагу суспільства до головного і навіть слів неможливо знайти, для чого це все робиться. Стосовно вашого питання, так, в мене я це все в контексті, все в продовження того, про що на чому я зараз зауважив. Одразу після повернення були якісь спроби від прокуратури, зрозуміло, української прокуратури з Криму, з'ясувати, якось систематизувати стосовно цих прізвищ, особистості, особи тих, які займаються тим, чим вони займаються на території окупованого Криму зараз.
Ну, тобто, хтось важиш арештовував, да? Відбувалися обшуки, да? Якісь люди, які називають себе суддями, вони там вирішували, да, скільки років вам дати. Тобто, це ж все відомі люди, я наскільки розумію.
Цей архів я зберігаю, все, що в мене є, все, що не втратилось зусиллями тієї структури під час, поки я не потрапив, поки не стався цей обмін. Все це я зберігаю, але відверто скажу, що тих два моїх візити до Кримської прокуратури, під час яких саме і мало відбутись це документування, систематизація переліку цих осіб і саме тих площин, в яких вони вчиняють цей злочин, вчиняють і зараз, вчиняли по відношенню до мене, вчиняють і зараз вони цей злочин там на окупованих територіях. Дві спроби таких, два моїх візита було, далі нічого не відбувалось.
Пане Володимире, вибачте, ми маємо вже завершувати наш ефір. Дякую вам, що долучилися і надали вашу думку. Володимир Балух, активіст Криму і колишній політв'язень Кремля, був на телефонному зв'язку зі студією Радіо Крим Реалії. Я також нагадаю, оскільки пан Володимир згадав прокуратуру Автономної Республіки Крим, ми також готові надати їм слово, щоб вони пояснили ситуацію зі справою пана Володимира, чи рухається ця справа, чи притягнуть притягуються до відповідальності ті люди, які позбавили на території тимчасово окупованого Криму Володимира Балуха свободи. Ну і були обшуки, були арешти, було засудження Володимира Балуха. А сьогодні ми, нагадаю, говорили про Український національний центр розбудови миру, який створений Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Як він буде працювати і до чого все це призведе, я сподіваюся, побачимо вже найближчим часом. Олександр Янковський, Кримський вечір. На все добре.